Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, Katechezės laidoje aš, kunigas Juozas Fakėjevas, iš Bagotose Švento Antano Paduviečio parapijos Vilkaviškio vyskupijos. Prasidėjo Velykų laikas, ši povelykinė savaitė vadinama Velykų aštuondieniu ir pagal seną bažnyčios tradiciją visa ši savaitė švenčiama kai vienas didelis sekmadienis. Ir šios laidos temą pasirinkau, pradžioje nuskambės galbūt taip keistokai arba lyg ir atrodo nederėtų kalbėti po Velykų, bet kaip tik derėtų ir išsiaiškinsim kodėl. Taigi šios katechezės tema – mirties prasmė ir laidojimo apeigos Velykų šviesoje. Įsiklausykime į temos pavadinimo pabaigą, kad viskas vyksta Velykų šviesoje. Mes žmonės vienaip ar kitaip esame surišti labai įvairiais ryšiais – tai fiziniais, emociniais ir dvasiniais. Taip pat draugė visi surišti – vienaip ar kitaip mes to norim ar nenorim su mirtimi. Mirties tema šių laikų žmogui yra tapusi viena iš nutylimų temų, apie kurią nemandagu tarsi ir kalbėti garsiai. O kai kalbamos, ypač su pagyvenusiais žmonėmis ar ligoniais, tarsi stengiamasi kalbėti bet kurią temą, tik ne apie išėjimą iš šio pasaulio. Todėl ir katalikai dažnai išgyvena mirtį kaip netekti brangaus, mylimo bei artimo asmens, šeimos nario, giminaičio, draugo, kaimyno ar pažįstamo. Ir jeigu einama į laidotuves, tai ten dalyvaujama su dideliu gailišiu, kad mirė artimas žmogus. Natūralu žmogui gėdėti, ilgėtis, liūdėti, nešioti tam tikrą laiką skausmą savo širdyje sieloje. Lietuvoje mirti dar nežiūrima giliu tikru krikščioniškų tikėjimo žvilgsniu, nes daug kur dėjuojama per daug, o juk mirtis krikščioniškoje perspektyvoje yra gyvenimo tikslo pasiekimas, nes visi turi mirti, kad amžinai gyventų tėvo namuose. Taip sako šventasis raštas. Tiek viatikas, primenu, kad viatikum iš lotynų kalbos yra kelionės maistas. Ligonių patepimo sakramente viatikum tai yra kelionės maistas palydint tikinti jį iš šio žemiškojo pasaulio į dangiškojo tėvo namus, maitinti jo sielą, kad jis nukeliautų tyras, švarus ir pasiektų dievo namus. Taigi, tiek viatikas, tiek laidojimo apeigos turi skelbti velykinę Kristaus mirties paslaptį. Tačiau moderniam žmogui, neįsigyvenusiam krikščioniškoje bendruomenėje, gali visa tai neturėti jokios prasmės. Ar viatikas nėra krikščioniškas mirštančiojo ligonio palydėjimas į amžinąją kelionę? Ar krikščioniškas laidojimas mūsų laikų dvasioje turi kokią nors prasmę? Taigi ir šios katechezės tikslas yra apžvelgti trumpai, koncentruotai, iš krikščioniškos perspektyvos viatiko, ligonio, seno žmogaus palydėjimo link tėvų namus maisto ir laidojimo apeigų prasmę. Taigi, mirtis krikščioniškoje perspektyvoje. Dažnam žmogui išgyventi savo artimo asmens netekties skausmą tikrai nėra lengva, tačiau brandžiam tikinčiam krikščioniui įmanoma išgyventi bei susigyventi su nepaprastai skaudžia netektimi, kai viltis ir tikėjimas įveikia skausmą. Žinoma, jeigu mes kiekvienas asmeniškai visų pirma mąstysime, jog čia žemėje gyvename neamžinai, taip pat galbūt tektų pasikalbėti su savo artimais žmonėmis, tikinčiais, intelektualiais, įsilavinusiais apie mirtį, nes tam reikia ruoštis ir nebijot apie tai kalbėti. Aš nekalbu apie kraštutinumą, kai gilinamasi į mirties faktus, į sunaikinimą, į tokį destruktyvų žmogaus sąmonės, sielos griovimą ir kartu vedama į baimę. Pasižiūrėkime, ką apie mirtį sako Dievo žodis. Jau Senajame testamente, pradžios knygoje, Dievas įspėja žmogų apie mirtį. Štai citata. bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Nuo pirmos nuodėmės pats nuodėmės dėsnis pradėjo veikti. Taip žmogus įsileido mirti į šį pasaulį. Pagal krikščioniškai mokymą, fizinė mirtis tai kūno atsiskirimas nuo dvasios ir sielos. Dvasinė mirtis tai amžinas atsiskirimas nuo Dievo. Apaštalas Paulius pirmajame laiške Tesalonikiečiams sako: pats ramybės Dievas jūs tobulai te pašventina ir te išlaiko sveiką bei nepeiktina jūsų dvasę, sielą ir kūną mūsų viešpatės Jėzaus ateimui. Tik Dievo žodis gali atskirti sielą ir kūną. Laiške žydams rašoma: Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jei miręs žmogus buvo išgelbėtas, tai jo siela ir dvasia keliauja į džiaugsmo ir ramybės vietą – rojų. Tas pats apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams rašo: vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Kitame savo laiške filipiečiams jis rašo: man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tai nebežinau, ką pasirinkti. Atkreipiu dėmesį į vieną mintį, kurią pasakiau prieš cituodamas apaštalo Pauliaus laiškus ką tik, kad žmogaus siela ir dvasia keliauja į džiaugsmo ir ramybės vietą rojų. Taigi, rojus nėra geografinė žemėje vieta, nėra kažkur tai dangus, debesis, kosmosas, bet tai yra džiaugsmo ir ramybės vieta arba būsena. Jei miręs žmogus nebuvo išgelbėtas, tai jo siela ir dvasia eina į kančių vietą, pragarą. Tai matome iš palyginimo pagal evangelistą Luką apie turtuolį ir Lozorių. Primenu šitą trumpai palyginimą, kurį Kristus pasako šioje evangelijoje, kad turtuolis, gyvendamas ištaikingose namuose, valgydavo, svečiai jį lankydavo, o Lozorius varguolis, kuris gyveno visiškai šalia šio turtuolio, netgi negaudavo nei trupinių, nieko, tik atbėgė šunis, laižydavo jo votis. Ir po to, kai abudu numiršta turtuolis ir vargšas Lozorius, tuomet Lozorius papuolė į Abraomo prieglobstį, į Dievo artumą, o turtuolis papuola į pragarą, amžiną kančių vietą. Ir tuomet turtuolis prašo, kad atsiųstų bent suvilgyti iš dangaus jam degančią burną šaltų vandeniu. Ir tuomet Abraomas atsako, kad jau tu, turtuoli, atsiėmė savo dalį žemėje, džiaugdamasis, lėbaudamas, bet nematydamas šalia vargingųjų. Pats mūsų išganytojas nusileido į mirties gelmę. Kristus pergyveno mirtį, evangelija išraiškingai apie tai mums pasakoja. Jėzus numatė savo kančią ir mirtį ir ruošėsi jai. Mūsų atpirkėjas perkeitė mirties prasme, paversdamas ją amžiną garbę ir prisikėlimu. Jis įvedė visą žmonių giminę ir paskirą žmogų į naują istoriją. Tai yra prisikėlimo istorija. Pati mirtis bažnyčios gyvenime. Pasižiūrėkime, ką bažnyčia pati, žvelgdama šventai raštą, bažnyčios tėvų mintis užrašytas, taip pat per eilę amžių, metų, pati sako apie mirtį ir kaip skleidžia šitą mokymą. Vatikano antrojo susirinkimo dokumentas apie mirtį ir amžinybę štai ką sako: nors mūsų vaizduotė mirties akivaizdoje visiškai nutyla, bažnyčia, dieviškojo apreiškimo pamokinta, tvirtina, kad žmogus yra Dievo sukurtas palaimingam tikslui anapų žemiškojo vargo ribų. Be to, krikščionių tikėjimas moko, kad kūno mirtis taps nugalėta, kai visagalis ir gailestingasis atpirkėjas gražins mums būklę, kurią dėl savo kaltės praradome. Juk Dievas yra žmogų pašaukęs ir tebe šaukia amžinai susijungti su juo visa savo prigimtime, tapus jo nenykstamo dieviško gyvenimo dalininku. Tad kiekvienam mąstančiam žmogui tvirtais argumentais grįstas tikėjimas duoda atsakymą į nerimastingą klausimą, koks likimas jo laukia. Citatos pabaiga. Taigi Kristus tikinčiam nepažadėjo panaikinti pačio mirties fakto, bet ją perkeiti iš esmės. Nes krikščionio mirtis gali būti apibrėžta kaip jo dalyvavimas Kristaus kančioje ir prisikėlime. Todėl ligoniai pagal bažnyčios mokymą, kenčiantis fizinę, emocinį skausmą, pagal bažnyčios mokymą, bažnyčios tėvų raštus yra skatinami ypač penktadieniais ar kasdien vienytis su Kristaus kryžiumi, jo kančia, jo kankinimais, jo sunkumais. Tai yra įprasminti, už kažką aukoti. Pavyzdžiui, už tai, kad išmintingai aš priimčiau ligą, kurioje esu, taip pat prašyti aišku išgyjimo, ne tik fizinio, bet ir emocinio, dvasinio, ir tais pamirštama šito, arba už savo šeimos narius, už savo santykius, kad mokėtume viską žiūrėti blaiviai, atsakingai. Tai nėra lengva. Mums sveikiesiems kartais atrodo, kad galime pasakyti, tu įprasmink, tu susivienik su Kristaus kančia, su Kristaus kryžiumi, tačiau tai nėra lengva. Todėl mes būdami sveiki ir fiziškai, ir emociškai turime tam ruoštis ir sąmonę paruošti, ir širdį, ir sąžinę, ir mintis, kad būtent išmoktume tai daryti, nes tai yra labai svarbu, kuomet susidurime su ligos, kančios faktu. Tai leidžia ligoniui, krikščioniui turėti visiškai naują požiūrį į mirtį. Mūsų Romos apeigynas apie palaidojimą, liturginį mirties šventimą, kuris padeda žmogui savo paskutinėje valandoje sekti Kristų ir mirties akivaizdai priimti mirties kančias kaip dangaus gyvenimo viltį ir prisikėlimą, nes Kristus savo galia sunaikino mirtį savo paties mirtimi. Ir jau pats krikšto sakramentas mirties akivaizdoje artina krikščionį prie tikrojo gyvenimo. Mirtis mirštantį veda prie krikšto sakramento esmės išpildymo ir netgi užbaigimo. Mirštantysis pristatomas kaip keleivis, kuris sveikinamas, atvedamas į ramybę, į svarbiausiąją dalį Dievo išganimo plane. Per krikštą esame kartu palaidoti Kristuje. Tokia mintis yra apaštalo Pauliaus laiške romiečiams. Nes kuomet žmogus krikštėjamas, nesvarbu ar kūdikis, ar suaugęs, jis ir miršta. Miršta dvasinė, moralinė prasme savo nuodėmėms. Kūdikis gimtajai nuodėmiai, o suaugęs tai, ką jisai padarė iki tos akimirkos. Ypač bažnyčios istorijoje, akivaizdu, tas pirmais krikščionybės amžiais, pirmusis ypač 4-5 amžius šimtmečius, kuomet suaugę brisdavo į baseiną pilną, panirdavo 3 kart trejybės vardu ir garbei ir ten palikdavo visą savo praeities nedorą, nesažiningą, nuodėmingą tamsų gyvenimą. Bažnyčia iš Kristaus turi tam priemonių, kai krikščionį reikia sustiprinti, nes mirtis tai ribinė vienišumo prasmė. Žmogus prieš pastatomas pats savo, su savo dabartimi, praeitimi ir ateitimi. O Eucharistija, teikiama sergančiajam, yra užuojautos pagalbos priemonė gintis nuo paskutinio priešo, mirties ir piktosios dvasios puolimų. Pats Kristus prisiema mirštančiojo mirtį, kaip ją prisiemė ant Golgotos kalno ir įkvėpė tikinčiajam prisikėlimo viltį, kaip tai įvyko Velykų rytą. Šiandien visuomenėje, Lietuvos katalikų sąmonėje, ligonio sakramentas visų pirma išlikęs neigiamą prasme pačiu pavadinimu, kuris gyvavo iki Antrojo Vatikano susirinkimo, iki 1962 metų, kaip paskutinis patepimas. Tai buvo, aišku, tuometinės bažnyčios viduramžiais dar suformuotas pavadinimas ir mokymas apie šį ligonio sakramentą. Todėl turime keisti, nes jau gerokai prieš 50 metų šitas sakramentas turi kitokį pavadinimą – ligonio patepimo sakramentas. Ir jo turinys esmė yra sustiprinti sergantyje, ypač sunkioje lygoje, taip pat prieš svarbę sunkią operaciją ir taip pat išlydėti silpstantį ligonį, bemirštantį į Dievo akivaizdą. Visų pirma, nuraminti jo egzistencinį nerimą, jo sielos blaškimasi, taip pat padėti peržengti mirties lengsti arba sustiprinus išgyventi ligą atskirimą nuo visuomenės socialiai. Todėl nereikia bijoti ir bažnyčia ragina per savo dvasininkus, per savo mokymą, kad ligonio sakramentą turime praktikuoti. Ta gali daryti ne tik, atrodo, seni žmonės, nors mokymas į tai nukreiptas ir sunkiai sergantis, bet ir netgi jauni žmonės. Kaip minėjau, ir prieš sunkią operaciją, nes būna atveju, pavyzdžiui, kai taikoma pilna narkozė prieš sunkią svarbią operaciją ir žmogus gali po to nebepabusti, tuomet galbūt žmogus buvo nusidėjęs, jo siela nešvari, gali kentėti ir panašiai. Taigi būkime atsakingi ir mes kiekvienam iš savo artimųjų linkime laimės, sėkmės, kad žmogus būtų laimingas, todėl aukščiausia dovana ir geriausias palydėjimas, kartu ir palaiminimas artimo žmogaus, tai laimiai, sėkmiai, sveikatai, dvasiniai ir fiziniai, būtent yra kartu ligonio sakramento apeigos ir prašymas jo. Nebijokime, kartais tiesiog užtenka galbūt ir pakviesti kunigą pasikalbėti su ligoniu. Tuomet kitaip nušviečiama Kristaus krikščioniškoje tikėjimo dvasioje pati liga, pati kančia ir pati mirtis arba pasiruošimas mirčiai. Toliau žvelkime į laidojimo apeigų prasmę bažnyčios apeigose. Kuomet buvo naujai pertvarkomos laidojimo apeigos, buvo atsižvelgta kartu į Antrojo Vatikano liturginės konstitucijos įpareigojimą, kad laidojimo apeigose būtų labiau išryškintas velykinis krikščionio mirties charakteris, tai yra būdas. Ir viena iš dalių yra budėjimas prie mirusiojo. Pirmiausia, atkreipiamas dėmesys į budėjimą prie mirusiojo, jo namuose ar net bažnyčioje. Tai turėtų skatinti švento rašto skaitiniai, giesmės bei maldos, atliekamos vadinamų budynių arba šermenų metu. Kartu turi artimiesiems priminti ir krikščionių mirties prasme. Taigi svarbu, kad budėjimas prie mirusiojo atitiktų krikščioniškąją prasme, jog reikia psichologiškai gedėti žmogaus ir kartu suteikti tam Kristui velykinės paslapties prasme, palydėti mirusiai švento rašto tekstu, malda bei giesme. Iš tiesų, mūsų krašte yra gražios tradicijos, ypač provincijoje, kaime, jos atėjo ir į miestus, kuomet yra giedamos giesmės, skaitomi švento rašto tekstai. Tik yra tam tikrų trūkumų iš pačių artimųjų. Visų pirma, aišku, šeimos nariai labai artimai susiję emociškai, dvasiškai su tuo žmogumi, per savo skausmą, per savo liūdesį, ašaras, negali giedoti, atsakinėti, bet į tolimesni giminaičiai, kaimynai, draugai, bendradarbiai, kurie ateina, turėtų įsijungti, nes giesmininkai, aišku, jiems aukojami pinigai arba mokamas tam tikras mokestis, nes tai yra veikla, darbas tam tikra prasme, bet kartu svarbiausia yra atsimint, kad tai malda. Noriu pasakyti, kad įsijungtų atėję aplankyti per 2-3 dienas pašarvoto artimo žmogaus, įsijungti maldas, į giesmes, į atsakymus, nes ko ateiti? Pasižiūrėti numirusių žmogų galima nueiti kaip į muziejų, į morgą ir ten pamatyti daug numirusiųjų. Arba nueiti į Kauno medicinos universiteto, anksčiau bent taip vadinosi, muziejų, kur yra visokių tikrų eksponatų negyvų. Tai esmė yra nežiūrėti mirusįjį ateinam, bet pabūti visų pirma su jo artimaisiais, melstis už mirusįjį ir dalyvauti visame tame ir širdimi, ir fiziškai ateimu, ir savo malda, nes ateiname sustiprėti ir patys sustoti prie to mirties fakto, mūsų egzistencijos vieno iš svarbių kartu ir liūdnų ir bauginančių tokių slenkščių. Todėl skatinu atsiminti šitas mintis ir kuomet ateiname būti tikėjimo toje dvasioje, maldoje, giesmėje, tiek asmeniškai, tiek bendromeniškai, kai giedama yra ar meldžiamasi. Trumpai laidojimo apeigos, kokios yra pagal bažnyčios tradiciją. Laidojimo apeigos yra sudarytos iš trijų dalių. Tai apeigos namuose arba dabar šarvojimo salėje, antra dalis bažnyčioje ir trečia būna kapinėse. Tačiau dėl tam tikrų priežasčių gali būti ir dvi dalys – namuose arba šarvojimo salėje ir palaidojimo vietoje. O laidojimo apeigos pačios, kaip turinys, turi keturias dalis. Tai pirmoji – mirusiojo giminių ir visų susirinkusių pasveikinimas tikėjimo šviesoje, tai kai ateina kunigas, diakonas ir išlydė mirusieji. Antroji dalis – specialiai parinktas Dievo žodis, žodžio liturgija, kuri kalba aišku apie prisikėlimą, žadina viltį, stiprina susirinkusiųjų tikėjimą, kad susitiks su mirusiuoju, kad reikia egzistencinę prasme neliūdėti, emociškai reikia ir psichologiškai išsiliūdėti, įsiverkti sveikai. Trečia dalis labai svarbi – Eucharistijos šventimas ir ketvirtoji atsisveikinimo su mirusiuoju apeigos ir jo pavedimas Dievui. Ta prasme turima ne tik šarvojimo salėje, bet prie kapo duobės. Labai svarbu tikinčiajam, kad laidojimo apeigos ir simboliai atitiktų ne tik Kristaus ir bažnyčios mokymą, bet turėtų ir autentišką Kristaus asmens bei velykinį charakterį. Nes laidotuvių laiku yra vadinamas laikotarpis bažnyčioje nuo mirties iki palaidojimo akimirkos. Ir jos liudyje tikėjimą nenutrūkusio mirusio buvimu bažnyčioje. Ir jis ar jie mirusioje mirusysi žmogus švenčia savo nuosavą mirtį. 2004 metais lietuvių kalba yra išleistos atnaujintos laidotuvio apeigos ragina siekti, kad laidotuvio apeigos stiprintų amžinojo gyvenimo viltį, tam pritaikant visą, kas yra vertinga krašto papročiuose, o kas priešinga Evangelijos minčiai ir turiniui, tai pertvarkant, kad krikščionių laidotuvėmis būtų išreiškiamas velykinis tikėjimas ir atskleidžiama tikroji Evangelijos dvasia. Pavyzdžiui, tikintieji, kurie dalyvauja tose bažnyčiose, pač tai dar provincijose, miesteliuose, labai išoriškai akivaizdu, kai mirusiojo karstas su jo palaikais nešamas į bažnyčią, ten pastatoma velykinė žvakė. Anksčiau buvo statoma į 2004 Lietuvos katalikų bažnyčiose kryžius, bar velykinė žvakė. Nėra, kad kryžius jau nėra, neturi prasmės laidojimo mirties apeigose, jis yra labai svarbus, bet velykinė labiau žvakė, paschalas vadinamas dar, atspindi labiau tą prisikėlimo viltį ir šviesą, nes paschalas velykinė žvakė žymi Kristų, kaip Mozė vedė paskui dievų stulbą, kuri švietė naktį, hebrajams dykumoje išeinant iš Egipto, taip ir Kristus mums šviečia mūsų atsiskirimo nuo šio žemiško pasaulio laiku ir kviečia būtent į tėvo namus, tas išviečia tą kelią į Dievo karalystę. Savo tikėjimam žinojų gyvenimo ir pagarbą mirusiam tikintieji pirmiausiai išreiškia malda už jį. Pilnu, samoningu dalyvavimu Eucharistijos šventime užuojaut artimiesiems. Ir čia tokia pastaba, sakyčiau, kai vienas mūsų dėstytojo seminarijų sakydavo, pasibraukite tirštai ir riebiai raudonai. Laidotuvių apeigose, kuomet ypač tą dieną, kai žmogus laidojamas, centrinis įvykis yra šventosios mišios arba Eucharistija. Nes ten per Kristaus prisiminimą ir šventimą kančios, mirties ir prisikėlimo įvykio atiduodame mirusįjį į Dievo rankas. Tai yra svarbiausias įvykis. Ne gėlės, ne vainikai, ne šermenis laidojimo namuose arba šarvojimo salėje, bet Eucharistija. Ne kapo duobės iškasimas, ne karsto brangumas ir gražumas, ne tai. Svarbiausia yra malda šventųjų mišių metu. Ir labai liūdna būna iš savo patirties, trumpos kunigiškos, pamatęs esu, kai vaikai, anūkai, tolimi, artimi giminaičiai, dar kaimynai, draugai, bičiuliai, dar arba labai artimi bendradarbiai keli. Ir iš gausybės žmonių 50-70 dalyvaujančiųjų komunijos eina vos 5-7. Tai atrodo, kad tas žmogus, ypač senolis, kuris netgi buvo tremtinys, nenusipelnė būti pagerbtas morališkai ir dvasiškai paskutinę savo šio žemiškos fizinės buvimo akimirkos metu išlydėti. Oi, mūsų artimas buvo geras, mūsų senolis labai šviesus, labai tikintis, bet savo tikėjimo vaisių, savo tikėjimo liudijimo neparodo per mišes. Taip pat labai svarbu yra švęsti atgailos sakramentą, įsisakyti yra, irgi savo patirties galiu pasakyti, kai žmona vidutinio amžiaus palaidojo netikėtai mirusi savo vyrą ir atėjo iš pažinties, labai skaudžiai tai išgyveno, vos išsakė savo nuodėmę, savo aišku skausmą, tarp kitko per išpažinti galima ir reikia įsakyti savo skausmą, net ir mirties atveju. Ir kuomet buvo 30 diena po mirties minėjimas, pas mumis toj pačioj parapijoj, bažnyčioj, jinai po 30 dienų atėjus jau šiek tiek nusiraminu, sako, ačiū kunigė, labai padėjo laidotuvių dieną išpažintis, nusiraminau, nušvietė protą, visai kitaip žiūriu į savo atsiskirimą su vyru nuo šio žemiškos kelionės metu ir labai tas padėjo. Taigi, tai nėra nei kunigo kaip žmogaus nuopelnas, nei kažkieno kito žemiškos būtybės, bet yra Dievo nuopelnas. Taigi atgailos sakramentas ramina, gydo, taip pat nuima tą skausmą dvasinį ir tuomet tas emocinis skausmas būna žymiai kitoks. Šią pagarbą taip pat ženklina ir gėlės, nors jos greitai nuvysta, primindamo žemiškojo gyvenimo trapumą. 103 psalmė sako, žmogaus dienos panašios į žolę, jis žydi tartum laukų gėlė, juk vos paliečia ją vėjas ir jos nebėra, žymės nepalikdama, ji išnyksta. Taigi čia irgi viena iš didžiausių problemų. Gėlę pas mumis senovėje, kiek teko išgirsti iš senų žmonių, senolių, tam tikrose regionuose tarnaujant, visų pirma darydavo taip. Gerai įsiklausykime. Gėles neždavo tik tai jauno amžiaus mirusiam asmeniui, nes, kaip ir pagal 103 psalmę girdėjome, žmogaus gyvenimas kai gėlė, gėlė žydi jaunystę. Dar žmogus pilnas energijos, kūrybiškumo, troškimo, idėjų, tikslo gyventi. Ir štai netikėtai ji pakanda mirtis kaip šalna, būna pavasarį, nušaldo ypač obelų žiedus arba kitus augalus. Tai neždavo tik du žiedus ir tai, ką turėdavo. Tai pavasarį, aišku, vasarą, rudeniop kokios gėlės bebūdavo iš darželio. Jis nebūdavo ką pirkti ir porą žvakių. O garbingo amžiaus brandžiam žmogui tai neždavo porą žvakių, kad turėtų ką uždegti per šermenis laidotuvių mišes ant kapo. Žvakė žymi Kristaus šviesą, mūsų krikšto žvakę, mūsų krikšto priminimą, kad mes amžinai liekame gyvi, net ir po mirties. Taigi, geriau tos pinigus, kur galvojam nupirkti baisiausią vainiką, nuo 50-100 litų galbūt atiduokime šeimai. O dar gražesnė tradicija kai kuriuose regionuose, tą pačią laidotuvių dieną ar po laidotuvių atnešti kitoje bažnyčioje savo užsakytų mišių, paprašytų mišių užmirusį konkrečiai lapelį artimiesiems, kad jie tą dieną žinotų, jog ir kitoje vietoje bus meldžiamasi. Geriau atiduoti auką mišioms. Taigi atkreipkime dėmesį, kad ne grožyje, ne dydyje gėlių ir vainikų esmė, bet buvime kartu su mirusiuoju už jį maldoje ir kartu už artimuosius. Dabar padarysime trumpą muzikinę pertraukėlę. Thank you. baigėme katechezę ir per trumpą pauzelę mes gavome vieną žinutę. Giedriaus iš Kauno. Kokia prasmė nepraktikuojantis katalikai, ypač artimųjų, aiškiasi tuos apeigos ir laidojimas katalikų bažnyčioje. Visų pirma, geriau, kad žmonės ateitų į bažnyčią ir labai palaikau Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką, kuris parašė raštą, kad būtų geriau lydimai bažnyčia artimasis su karstu ir jo palaikais, nes tuomet žmonės dalyvauja Eucharistijoje, prisimena savo tikėjimą, galbūt dalis nebuvo jau nuo jaunystės, nuo vaikystės bažnyčioje, o kartu galbūt ir iš pažinties. Taip, tai Giedrius taip pat primena, kad tai pedagoginė priemonė apie mirtį, tai svarbu, bet geriau žmonės tegul paklauso tikėjimo brandžių arba intelektualių pamokymų, kad ir tų pamokslėlių arba apeigų tekstų paskaitimo, negu sėdi, užsikniaubia arba liūdi, nėra prasmės, tuščia. Geriau pabūna, pasimeldžia, pamato tikinčiosius kunigą, o galbūt jam Dievas užnekės per šias apeigas ir per laidotuvių tam tikrą žinę. 2004 Lietuvos katalikų bažnyčioje buvo priimtas ir patvirtintas Vatikano lietuviškas laidotuvių apeigynas. Taip, gelbėk mane viešpatie yra išimta, nėra draudžiama, kai kur dar likę, bet yra pakeista. Šiek tiek netitinka ta senoji giesmė gelbėk mane viešpatie švento rašto žodžio, tai yra minties būti viltimi, būti prisikėlimu velykų šviesoje. Yra pakeista kita giesmė, nors jinai nėra apeiginė ir jinai nėra privaloma. Panašiai pradžiai yra gelbėk mane viešpatį nuo kelių pražutingų. Tai yra, kad gyvieji susimastytų, nes prieš tai buvusioje giesmėje truputį vyravo tas mirties faktas ir gyvieji tarsi turėdavo tokią neviltį, užneždavo tokią truputį kitokią simboliką, tarp kitur, tai yra laikmečio dvasia. Tai yra labai svarbu. Dar keletas minčių norėčiau, kad paskui galėčiau užbaigti katechezę. Taip pat naujasis laidotojų apeiginas nurodo, kad po Evangelijos sakoma trumpa homilija arba pamokslas, vengiant mirusiojo panegirikos. Graikų galboje panegirikos yra liaupsinimas. Bet taip pat nedraudžiama, kad kunigas negali pasakyti iš tiesų, jeigu viešuma buvo, viešas žmogaus gyvenimas, ypač tikinčiojo doro arba aktyvaus parapijoje veikusio žmogaus kažkokį bruožą. Tai mums kaip pavyzdys, kai sustiprinimas ir kartu artimiesiems palengvinimas skausmo, bet 2/3 kalbos homilijos pamokslo kunigas skiria ir turėtų skirti švento rašto aiškinimui ir vilties suteikimui. Turime trumpai žinutę, klausom.
Klausimą jūsų požiūrio apie kremavimą ir kaip laidoti tokiu atveju.
Taip, labai svarbus klausimas, ačiū. Irgi pagal naują laidotojų apeiginą ir pačios bažnyčios mintį nuomonę, kremuoti katalikų bažnyčioje galima išpildant tam tikras sąlygas. Pirmoji yra žmogaus palaikus sudeginus ir norint palaidoti katalikų bažnyčioje, visų pirma, neturi būti tikslo intencijos išbarstyti kažkur tai, jei būna populiaru ten virš jūros, kažkur laukuose, gimtiniai ir panašiai, nes tai yra vis tiek palaikai, nepagarba. Ir antra sąlyga – nelaikyti pelenų urnoje namie. Tai nėra vadinamas kolumbariumas. Kolumbariumas, kur laikomi sudegintų mirusiųjų palaikai. Yra labai vakarų kultūroje, tas kai kuriuose valstybėse populiaru, kiek man žinoma, ir teko matyti tokios koplytėlės Italijoje, Romoje, yra artimųjų pastatyti ir ten dėdami nišuose jie urnos su pelenais. Tada galima laidot apeigos, tiesiog minima, kad tai yra palaikai, nešamas viena urna, žmogus, kuris tam atsakingas, taip kartu įleidžiama, teko perlaidoti keletą mirusiųjų, grįžusių parvežtų ir jų testamente prašymas, kad iš Amerikos buvusiai emigrantai, jie buvo laidojami į žemę. Taigi iš tikro ir bažnyčios mintis, ir šventasis raštas, žmogus yra sukurtas į žemės ir turi grįžti į žemės dulkes. Nereikia bijoti šito, bet tiesiog suvokti, kad nesvarbu, kokiai būklei žmogaus kūnas bus ar palaidotas karste, ar kremuotas, jis tiek antro Kristaus ateimo metu bus prikeltas. Dar viena žinutė.
Dėl kokių priežasčių kunigas gali nesutikti atvykti į laidotuves?
priežastis gali būti štai tokios. Visų pirma, jeigu miręs tikintysis, jeigu aišku buvo tikintysis, viešai įsižadėjo Dievo ir katalikų bažnyčios mokymo bei laikytis tam tikrų moralinių nuostatų. Tiek Dievo įsakymų, tiek bažnyčios įsakymų taip pat buvo viešas papiktinimas, pavyzdžiui, tai, kai papiktino dalį visuomenės, bendruomenės ir artimų žmonių viešai. Pavyzdžiui, ten kankino gyvūną, jo akivaizdoje jį nužudė, arba savo netartimą, ar žmoną, ar vyrą ir panašiai. Tai viešas papiktinimas. Taip pat, jeigu žmogus pats pareiškė norą, teko ir mano kunigiškoj tarnystė per 11 metų tą turėti tarnaujant vienoje parapijoje, tiesiog atėjo artimieji ir pasakė, mes tik norime mišių už jį, už šitą mirusįjį, melstis maldų, bet nenorėtume, kad jis pats nenorėjo, kad lydėtų kunigas į kapines. Taip pat, kai žmogus nusižudo, bet bažnyčia pakeitusi šiek tiek šitą nuomonę, jeigu jis irgi neįsižadėjo Dievo, bažnyčios mokymo, viešai nepapiktino, tuomet jis laidojimas savižudis. Bet jeigu jisai papiktino viešai, įsižadėjo Dievo bažnyčios mokymo, tuomet net ir savižudis nelaidojamas irgi tokiu atveju. Jeigu net ir nelydima, bet bažnyčios mokyme, tradicijoje, praktikoje praktikuojama taip, kad gali kunigas ir pats atsisakyti lydėti, ir artimieji išreikšti mirusio valią, kad nelydėtų kunigas, tai yra nelaidoma, toks posakis, ane, su bažnyčia, tai tuomet už jį galima melstis, nes kiekvienas pakrikštytas žmogus už jį turi teisę pasimels. Ir dar tarsi į pabaigą norėčiau, baigiant katechezę, kad nepamirškime, mirusysis tai mirusysis, už jį meldžiamasi panašiai, ir tarsi mūsų tos mišios tampa tik tai laidotuvių 30 dienos metinių tokios tradicinės ir yra kitų paminėjimo, bet nepamirškime, ir aš savo parapijoje apeigose primenu, melskimės už mirusiojo šeimos narius, artimuosius, net ir išlydėjimo peigose, išarvojimo salės, namų, kuomet lydime mirusį į palaidojimų vietą ar bažnyčią, yra taip pat meldžiamės už jo artimuosius. Nežinokite, jie irgi išgyvena neviltį, skausmą, liūdesį, jiems reikia dvasinės stiprybės buvimo. Taigi mišiose atėję palydėti mirusį ar šerminise, būdami tas kelias dienas ar vieną dieną iki palaidojimo dienos ir akimirkos, nepamirškime gyvųjų, mirusiojo artimųjų, nesvarbu, kokie jie buvo, kiek jų yra, juk jiem reikia dvasinės stiprybės, palaikymo ir jūsų buvimo. Taigi, dalyvaudami šventose mišiose, ypač laidotuvėse, nepamirškime ir gyvųjų. Čia ši tema iš tikro neįsiemiama, klausimų gali čia urmų užpulti ir galima labai smulkiai kalbėti apie tam tikrus įvykius ir faktus, ir jeigu pavyks dar kartą pabūti katechezės laidoje, dar bus įmanoma plačiau ir smulkiau pakalbėti šią temą apie tam tikras potemes. Malonu, kad klausote, girdite, klausote ir esate su Marijos radiju. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.
Oh,